ihagla wo misamna yesu kristu anga kana bo misimba mbe yabwi burbanga tonfenye mbe yabwi angaba abombon angaba alergimin kunkwan angaba ayagle bot zenzamba yesu kristu ambombon angaba tareton samzing anga swasi asuna atimbot dia zambane akia feya eding zambine na lerbot eding zamba hada abuba farbe nene ya bote banga be singye bu wonye mba be bakarna ndagle bot bakarna ba yikin bor betonye amu minnam ba farbe nene ba minga be alet e zamba beti yebe na yesu kristu aswa abe zamba ne zambe nye ni lomen ndo anga bina ebe farbe nene ba e bor be fe ndo banga tie min nala bui a ining yesu kristu bakarna anga karna anga karna anga bona anga bona imama ya banga be kara manga be ki bebala yomta ba zuwa bi yesu be girinye bezimbe be nonye bo bomli ya close betenye yesu kristu inguli yanga ba bele inga be zambona abene ne tiborba ba wonye tiborba ba bonye zomzing hedanga zo mamete mse asuna atwaba imetun ya azamba he asuni min sammi mot minam mi korben yesu kristu te anga wusu wo close asuna mi semmi mi zuben ihagla wo mizangbala bezimbi banga no yesu kristu ndu banga bomli ya close abote mutumu ya na manga biya manga bina iyo mura bwe zum yina amba be iyo mura yeni ya wuya nzuk na nembemot yo mtuba bomli ya close yo ya bomli yesu wo kulsa banga bomli finye ebe babu bor be febebe yesu kristu anga be kizilinga yesu kristu anjiki bwabe yesu kristu amba susu mot yesu kristu anga wu asu minsami bor be fe sikiga asumi semie yesu kristu yon ya wu awudi angabia asuina daha minsam mi borbe siya abnasi yon ya yesu se wu metun mwe malor metun ya amalor jomise angayan eme kimwe asuina minsam mi bot mi soben zamba karna metun nga me yesu kristu emu mene emetun nga ya malor metun nga mese morabel ki fina bo metun nga mefe asuna korben hinyine metun nga ime yesu kristu itam imu manga bon mot a korben e hakla a womi momo e borbe singe yesu banga bo tso no bo boyi mbeda banga bo tso no bo yilinye banga bo tso no bo wenye hede zom zingi nga be kinala yonga ya bahaye yesu sa a kolos andwa mfang mor zing hara onga nwangye oke jaba asonga nde bordie ndo ba fera mba son e mora kwa e buku zambi ya karna anvu zitere amozlala ndo binge banga ka ason na ba tuone ke koma mdimi yesu aki aya mtumena mba abokte ndo yong ba kukui e yaga ne zam bentuwe na yesu kristu tinye banga kami zamdi ndo binge lsebebe ba kuhala bebona tuanimi tuwa yesu kristu ave andu bingal se bezan baba ba carbone yesu kristu anon kuna so ambebele e harle awomi bulu e yon ya yesu kristu akuya so angabe akuku vomzin ba yagbue banga yenye bourbanga ke ba kwaba mbe ya bui ni yesu se non kuna so al ku vomzili ale bwa vomombwa ale bwa adi bwa hedam bwa Thomas angabe kitere Thomas imama angaba yebuge kimo Thomas anga karna ngemenji ke yen e mi mama man namba e mo mama evo me yonena ma hangmene evo me yamne men ma yamna kols ingabe me ki yebi mama siya ami akarma mala ando a ha Yesu Kristu akan ku Thomas imena usu angang ni Thomas na itodi wa yebo amu yenma yamna benum vam abui ibaya a bayeb abendiki yen e harle muwombe melu muwomni amvusina yesu kristu akuya aso ando angabe abuvom borbe yenye borbe nga yemfina yesu kristu te anfoa veve osusuina atukuna yop do angabe atwebe yagbwe ni bona kalen ken e sindonise mi kimia karambambufu mitam mbambufwe akaya amanga yagle mina. Amoji, Yesu atwebe yagbubuse. Andwa, dazubwana. Andwa bera aminkurite. Andu Yesu Kristu adzang. Yon ya adzang ha, andu bingal seba kuswala. Be yagna. E Yesu Kristu yami ayena ka, ayobinwa itwodi. Ayi bardugune swa. Akwe aswina ak komzen. E babe siya ba yi yab. A fola. Akana abore bala. Babe wu. Bak biya folta. Ayop. Yesu Christus itam. Inyani zen yaya ki mora. Ayop. E harlan. Mwombe mwak. Dze yinga bona Yesu Christu. Awa kolos. Yesu Kristu anga uwa kolos aswina akorbesam. Akorbesam etwamze. Naltane na imin sam ya abya sam. Minine nyinuwa sam. Obel nubi man mensam. Obel nubi indagle ya ansam. Ndu Yesu Kristu anga uwa kolos aswina afima. Mintuku ya amin belnimi atom. Mot. E min sam ya bo. Yesu Kristu nyanzikiga asam. Anga gu aswina ansam ya ongabobo nu mot. E zamba. Deba ba dugune to ban vwe ensam to jam yong te mot ba jam ba dugune kana ba to ban vwe kolos ya lerbi ya kolsi ya lerbi na Yesu Kristu inya ni manen tumbi ya ava misem misi yong bia tok ya yebna Yesu Kristu anu wuna kolos a Sudan bi singi misem yan zamba ajubia misem yan mite Yesu Kristu te yong ya bi mari singi nala ni bi ne be sem misem Yesu Al bona bihang na wan bezamba, bihang na bumbu bezamba. E harlemo wambe e be. Ya karbina boya Yesu Kristu angaba simuna angala bor milang mbe ya bui. E milang miminga ba sunu borbe bifak. A sunu be yamna izen yabia kusu. E belen mezen mebe. Awone ya awone na zen zamba ina e zen setan ina ani ya nalto atini na yong ya mora sem abwe mama ya mena be aka izen ina be andu Yesu Kristu ayina mod ahangan amu mod binam abelen sem sem gal na watia aban adam andu azamba ayina amozu wu owulinye di ya bo ito dina tuwalu Yesu Kristu sa anamwe one zamlu Yesu Kristu anamwe Aki aina Yesu Kristu abono ohang no mwan zamba. Aswina ma no jumi semye mise. One zam karna. Anti. One zambo wama. Ma yem ne menen sem misem. Ando anti. Ma mem. Amis mwe ne menen sem misem. Ma yebe ni Yesu Kristu anga uwa kolos asudama. Aswina me bining. Ma yebe na anga yan. E ningdye. Aswina misem yama. Mi juben. Ma kore ni wa. Jume misem yama. Fimi nge menem. Aswina bo no mwan no mwan zamba. Asu nume ton Yesu Kristu, asu nume to abe wanti, amvusa wudama. Amen.